Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Kada je napisao pesmu Private Dancer, Mark Knopfler je nameravao da je sa grupom Dire Straits izda na albumu Love Over Gold. Tekst govori o prostitutki, odnosno striptizeti koja se loše osjeća i sebe radije naziva privatnom plesačicom. Kada su instrumentalni delovi pesme već bili snimljeni, Knopfler je shvatio da neće biti prikladno ukoliko je otpeva muškarac. Došao je na ideju da je ponudi Tini Turner, koja je u to vreme posle duže pauze pripremala veliki povratak na scenu i snimala novi album. Pesma joj se veoma dopala jer je bila neobična. U naslovu je čak prepoznala sebe iz doba kada je započinjala karijeru i pevala na zabavama. Snimila ju je kao naslovnu numeru za istoimeni album uz pomoć muzičara Johna Ilslija, Terija Williamsa i Jeffa Becka. Tek kada je objavljena, pevačica je shvatila da govori o prostitutki. Tina Turner je tada izjavila da nikada ne bi otpevala nešto slično, da nije naivno shvatila tekst pesme Private Dancer.
Well, the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money. And any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want.
Priče o pesmama.
Kada je pripremao prvi solo album, poznati gitarista Slash je za saradnike odabrao poznate muzičare. Među njima su bili Josh Fries, bivši bubnjar grupe Nine Inch Nails, i Chris Chaney, nekadašnji basista benda Jane's Addiction. Pevanje je poverio odabranim kolegama sa kojima oduvek želeo da sarađuje. Jedan od njih bio je Ian Astbury, osnivač i frontman sastava The Cult. Slash se njegovom pevanju divio godinama, još od vremena kad su Guns N' Roses na prvoj turneji po Americi i Kanadi nastupali sa Cultom. Kada je napisao pesmu Ghost, prvi koji mu je pao na pamet bio je upravo Astbury. Problem je bio u tome što neko vreme nisu razgovarali, pa je Slashu bilo neprijatno da ga pozove. Priznao je da mu je tada bilo najteže da preboli to što je morao da sakuplja hrabrost pre nego što se Janu obrati za saradnju. Kasnije je izjavio da je rad sa njim bio neprocenjivo iskustvo, čiji rezultat je bila odlična pesma Ghost, po kojoj je Slash nazvao svoj prvi solo album.
We'll be right back. ozbiljna poslovna šena koju robuju da. Sve u životu je škola koju prolazi sama, strpim se kad je kriza, nije nikakva drama, stare navike cure 20 godina.
Priče o pesmama.
Grupa Good Charlotte je pesmom Festival Song publici želela da približi makar deo onoga što ih je pratilo dok su se borili za uspeh u muzičkoj industriji. Bendovima koji tek dolaze želeli su da poruče da je na tom putu najvažnija upornost, makoliko često morali da slušaju komentare o tome da neće uspeti. U isto vreme pesmom su želeli da odaju počast rock festivalu u Vašingtonu, na kojem su nastupali dva puta. Ti koncerti su imali presudnu ulogu u odrastanju i sazrevanju grupe i bili konačna potvrda da su momci bili u pravu kada su odlučili da napuste druge poslove i posvete se muzici. Svoje početke nikada nisu zaboravili, pa su video spot za ovu pesmu napravili od snimaka iz vremena kada su kao nepoznat sastav svirali pred malobrojnom publikom, verujući da tako stvaraju pravu bazu obožavalaca. Za Good Charlotte su takav model ponašanja i način razmišljanja kao u pesmi Festival Song jedan od recepata koji može da donese uspeh.
Authority. They say there's not a chance. children crying. It's not safe to go outside. We're free, but we gotta keep our kids alive. Oh, y'all, we can't let them down. Turn it up. Cause I've had enough. Oh, yeah. I wanna feel the love. Oh, come on. Turn it up. Turn it up. Oh, cause I've had enough. I wanna feel the love. Oh, yeah. Turn it up. Oh, turn it up. Turn it up.
Priče o pesmama.
The Strats su jedna od muzičkih grupa koje su na početku karijere imale neprijatna iskustva u pokušaju da se domognu prvih studijskih snimaka. Rokeri iz Bristola su naišli na probleme već sa prvom izdavačkom kućom, čiji čelnici su im savjetovali promenu muzičkog stila i drugačiji izgled frontmena grupe. Od Luka Spilera su zahtevali da nosi tesne farmerke, majice i patike, ali i da obavezno skrati kosu. The Strats su se našli u životnoj dilemi. Morali su da biraju između zahteva onih od kojih im je zavisila karijera i svojih ubeđenja. Bili su rastrzani između želje da snime pesme i odluke da ostanu dosledni sebi i svom stilu. Iako su bili mladi i neafirmisani, odabrali su ovo drugo što se pokazalo kao dobra odluka. Posle kratkog vremena zabeležili su prve uspehe i nastupe sa velikim bendovima kao što su The Rolling Stones i Motley Crue. O trenutku u kojem su morali da donesu ključnu životnu odluku, The Strats su napisali pesmu Could Have Been Me.
I wanna taste love and pain. Wanna feel pride. chasing my career. From the ships docked in the harbor, thank you.
oh, 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 oh. So we're down, we go.
Priče o pesmama.
Kada se vozači zaglave u saobraćajnoj gužvi, neizbežno im stradaju živci, što loše utiče na njihovo zdravlje. Naučnici su utvrdili da spas leži u muzici baziranoj na zvuku klavira. Ona može da opusti nerve i stabilizuje otkuce srca, a posebno su efikasni instrumentali koji još brže mogu da nas umire. Istraživanjem koje je sprovedeno u Brazilu, otkriveno je da su instrumentalne verzije pojedinih pesama delovale umirujuće na vozače u trenucima kada su preživljavali nervozu zbog zastoja u saobraćaju. Njihov puls je bio normalan i za vreme najvećih stresnih situacija, za razliku od onih koji su vozili u tišini. To gledano na duže staze pomaže očuvanju srca i sprečavanju ozbiljnih zdravstvenih problema. Na listi najboljih eliminatora stresa našle su se klavirske verzije pesama popularnih pevačica Adele i Enje. Jedna od onih koje su najbolja preporuka za slušanje kada se unervozimo tokom vožnje je balada Someone Like You koju izvodi Adele.
Nothing but the best for you.
saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Jimmy.